Di sala 2011 da piştî ku li welatên Ereban raperîn dest pê kir ango di bihara Ereb da rola Îranê li Sûriyê zêdetir derket pêş û heta berfanbara 2024 jî ev rol li Sûriyê berdewam kir. Pispor radigînin ku dema êrişên heyet Tehrîr el-Şam HTŞ dest pê kir û dahişti berfanbara 2024 da jî Şam girt û rejima Esad ket êdî rola Îranê li Sûriyê dawî bû. Serokê olî Ayetullah Ali Hameynî li ser van geşedanên dawiyên li Sûriyê bertekên xwe wiha nîşan dide. Ew dibêje, hukûmeta cîranê Sûriyê di bûyerên ku li Sûriyê qewimîne da roleka eşkere lîst. Lê hêza komplogerû navenda sereke ya fermandariyê Amerîka û Îsraîlê, belge mehene û ciyê gumanê nahêle. Li gor pisporên diplomatîk tê ragihandin ku Îran di ketina rejima Esad da Tirkiye sûcdar dike. Tê ragihandin ku HTŞ wek rêxistineke ku di bin perên Amerîka û Îsraîlê de tevdigereye û Tirkiye jî di tetbîqkirina van êrişan da piştgirî daye HTŞ-ye. Pisporê têkliyê navnetewî doçent Dr. Ali Fuad Gökçe ji dengê Amerîkayê re ragihand ku ji vir û pê da têkliyên Îranê û Tirkiye wê wek berê germ nebe.
Tabii burada komşu dediğine göre bir tek şey var, Türkiye oluyor.
Audi BC, di dahiyine ku lıvır hatiye kırın da bu ava eki zelal te dedin ku mebes jibo gotuna ciran Türkiye'ye. Eşkere ku Türkiye naha hım de vare leşkeri uhumji de vare siyasi da lı qadan çalake. Lebeli huyaya ku pevajua astana davibiye. Geşedan u dahiyani lı qade ve eki nişandı de. Dve pevajuye da mirov dikare bibêje ku welatên rojavayî bi taybet jî Amerîka û Yektiya Ewropayê bandor kerin. Dawiya kaftinê. Piştî ku HTŞ li Sûriyê desthilatdariya xwe pêk anî bêtirî 20 dewletan bi HTŞ re ketin têkliyê ku di nav vanan da Îran û Rûsya jî heye. Gökçe ve Eke jî di ber çavra derbas dike û radigîne ku Îran û Rûsya wê li qadê bandora xwe berdewam bikin.
Rusya'dan ve İran'dan da bir hamle beklemek gerekiyor çünkü.
Audi BC, dema emle ardigariya Sûriyê dinêrin, em dikarın peşbini bikin ku İran u Rusya jibo zedekirina bandora xwe di qadê da de gavan bavêjin. Dve çavderî were kirin ku ev tevger de li dijî Tirkiye bin yan na. Jiber ku em de pevajuyaka ku li herêmê xebatên istihbaratê pir zêdene re derbas dibin. Eger Îran tevgereka li gorî berjewendiyên xwe bike, dibe ku ev yek ji bo Tirkî encamên neynî derxeholê. Lê ez bawerim ku bêtir tişt wê di nav demê da bêtir zelal bibe. Dawiya kaftinê. Pisporê têkliyê navnetewî û parlamenterê AKP-yê berê Profesör Dr. Masar Balı jî li ser geçedenên dawî rewşa Tirkiye û Îranê ji dengê Amerîkayê re çîrove kir.
Hayanî ve wexta nihanî tilî Îranê di Yemenê, li Siûdiyê, li Lubnanê, li Sûriyê, li Iraqê. Tirkiye ev devletê ku ji wan re embêjin rêxistinê terorê kilcem xwe bihebînin, ev bi wan re muheqeq muxateb bibe, muheqeq li ser wan bixebite, muheqeq di wan da ku çi operasyon îca bike wê wer bike ji vir wiha yanî. Eynî belkî jî yanî diplomasî û ulfetê Tirkiye minaberê embêjin hîn baş nebe, lê îsa jî yanî Tirkiye muheqeq van müşkilatana, van meselana muheqeq li ser bisekine. Ev müdaxala Türkiye ji İsrail'la menfaatek çekir. Ev hukumata İran'ı ji bergadu. Ve bu ne rasta yani. Duruti di meşine siyasete xo. Türkiye İsa ji bi İran'ı ara. Tu ülfete xoay kuan bejin ji İran rahatsız bibe. Qat'in ve qat'in ne meşandın. Yani kuk tu evan siyasete van politika van. Ji ev rahatsız bu yani. Gelle ki pır rahatsız bu. Li Sûriyê ava ku stratejiya ku wan dimeşand, li Iraqê ava ku wan dimeşandin, Tirkiye jê rahatsız bû, lê ev tu dijmanetê xwe hevratinene.
Eyüp Demir, dengê Amerîka, Stenbol.